halkani waa washington laanta af soomaaliya ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a afhimyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa salaasa 25-ka bisha abri sannadka 2017-ka. idaacaddayada galabnimona waxaa si wada jira idinku daadihin doona xuseen barre aadan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aan idaacaddeena idinku haynana waxaa ka mid a markab gujisa oo maraykanku geeyey gacanka biyaha kuuriyada,
dowladda soomaaliya oo sheegtay in 500 oo qof ay cudurka daacuunka ugu dhinteen soomaaliya,
maraykanka iyo midowda afrika oo ku heshiiyey in la gaaray wakhtigii ay soomaaliya la wareegi lahayd mas-uuliyadda amnigeeda,
mucaaradka kiiniya oo sheegay in haddii talada dalka ay qabtaan ciidanka kiiniya ay ka soo saari doonaan soomaaliya isla markaana ay ka adkaan doonaan al-shabaab.
Dagaal adag oo cad lagu qaado iyagoo la garabsanayo ciidanka qaranka Soomaaliya. Intaa markay ay dhammaato in laga soo baxo Soomaaliya, ilaa qarankan waa qaran sharaftiisa inay la soo celiyo qasab ay tahay, lagu kaalmeeyay intii codsadii looga soo tagay sidii loo tababari lahaa ciidanka qaranka Soomaaliya.
Waxaa kaloo dhegeystayaal idiin haynaa doodii Gabriel barnaamijkii Amuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaatiin wararkii caalamka. dowladda kuuriyada waqooyi ayaa u dabaaldegtay sanad guuradii 58-aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidanka dalkaasi. ciidamada kuuriyada waqooyi ayaa soo bandhigay dhoolatus militari iyo dabriid aada u culus, kaasi oo ka dhacay magaalo xeebeedka Wonsan, waxaana sidaasi laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ay dariska yihiin ee kuuriyada koonfureed. qaar ka mid a dadka ka faallooda siyaasadda kuuriyada waqooyi ayaa saadaalinayay in dabaaldegga munaasabaddan awgeed la tijaabin doono gantaal nukliyar ah, laakiin ilaa iyo hadda arrintaasi ma dhicin. dabaaldeggan ayaa kusoo beegmaya iyadoo isla maanta markab gujis ah oo badda hoosteeda quusa uu Maraykanku leeyahay nukliyarkana ku shaqeeya u gaaray xeebaha kuuriyada koonfureed, halkaasi oo ciidamada badda ee dalalka Maraykanka iyo kuuriyada koonfureed iyo Jabaan ay tababar militari ku leeyihiin.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa weli ku adkaysanaya dhisidda derbiga xadka u dhexeeya Maraykanka iyo weliba dalkaasi Mexico, waxaana uu shalay tilmaamay inuu sugayo sannadkan Kongareesku in ay eegaan maalgelinta mashruucan. qorshaha dowladdu ee ku howlgasha haatan ayaa dhacaya waqti dambe oo habeenka Jimcaha, iyadoo madaxweyne Trump iyo Kongareesku ay bilaabi doonaan inay ka wada xaajoodaan sida muhiimadda ay u kala leeyihiin kharashka dowladda ilaa iyo bisha sagaalaad. wararka ka soo baxaya aqalka cad ayaa sheegaya in madaxweyne Trump uu u sheegay koox wariyaal muxaafida xilli uula lahaa kulan gaara maalintii shalay inuu sugi doono ilaa bisha sagaalaad inuu dib ugu xaqiijiyo dhaqaalaha lagu hirgelinayo derbigaasi. xisbiga dimuquraadiga ayaa kasoo horjeeda derbigaasi, hase yeeshee waxaa tallaabadan isbeddelka ee madaxweyne Trump soo dhoweeyey hogaamiyaha xisbiga ee aqalka Kongareeska.
hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee dalka Faransiiska Marine Le Pen oo soo baxday wareega labaad ee doorashada Faransiiska ayaa iska casishay hogaamiyanimadii xisbiga. Le Pen ayaa wareega labaad ee doorashada Faransiiska waxay la tartami doontaa murashaxa siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay ee Emmanuel Macron. Le Pen ayaa tallaabadani ugu dhaqaaqday si ay u noqoto waxay ugu yeedhay murashax u dhexeeya dadka Faransiiska oo dhan. xisbiga midigta fog ee hogaaminaysay ayaa lagu yaqaanaa siyaasado nacab ajaanibka soogalootig ah, sidoo kale xisbigaasi ayaa u ololaya sidii Faransiisku uga bixi lahaa midooda Yurub. natiijada wareega koowaad ee doorashada Faransiiska ayaa ahayd mid lama filaan ah, waxaana markii ugu horreysay taariikhda casriga ee Jamhuuriyadda Faransiiska talada dalkaasi qaban doona siyaasi aan ka tirsanayn labada xisbi ee ugu weyn dalkaasi.
ciidamada Turkiga ayaa maanta fuliyay duqeymo ka dhana mucaaradka Kurdishka ee ku sugan waqooyiga Ciraaq iyo waqooyi bari dalka Siriya. bayaan ka soo baxay militariga Turkiga ayaa lagu sheegay in duqeymaha looga dan lahaa in looga hortago in mucaaradku ay hub iyo rasaas iyo waxyaabaha qarxa kasoo gudbiyaan xuduudda soona geliyaan dalkaasi Turkiga. saraakiisha dalka Turkiga ayaa ka digay in mucaaradka kooxda BKK iyo kooxda YPG ee Kurdishka Siriya ay meelo ku yaala xuduudda u adeegsadaan gabaad ay weeraro uga soo qaadaan dalkaasi. kooxda la socota arrimaha xuquuqda aadanaha Syria ee fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegay in duqeyntii maanta lagu dilay 18 ka tirsan dagaalyahanada kooxda YPG. Kooxda PKK ayaa tan iyo sanadkii 1984 dagaal kula jiray dowladda Turkiga, iyadoo oo doonayay in gobolka Kurdishka ee dalka Turkigu uu helo xuquuq dheeri ah. Dagaaladaasi ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen dad gaaraya 450,000 oo qof.
Halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in ilaa 500 qof ay u dhinteen cudurrada daacuunka ee ka dhashay abaaraha ka jira Soomaaliya. Agaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Xaashi ayaa sheegay in cudurka jadeecadu uu dilaacay kuna fidayo gobollo Soomaaliya ka tirsan. Hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in 30,000 oo caruur ah ay cudurka jadeecada ka tallaashay toddobaadkan magaalada Baydhabo. Agaasimaha oo u warramayay wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Cabdulle ayaa waxa uu ka wareystay arrimaha caafimaadka ee soo kordhay.
Waxaan u maleynayaa Soomaaliya hadda waxa ka jira midna kama qarsoona. Caalamkao dhan waa laga wada og yahay Soomaaliya waxaa isugu darmay abaaro aada u baahsan. Abaarahaasu keliya nafaqa darri ma keenin, waxay keenay cudurro aada u baahsan baa wadan ka dilaacay. Saddexda bilood u dambeysay waxaa la socotaan inay dilaaceen cudurkan dacdo caloolada oo gobollo ilaa 40 degmo oo dalka ka tirsan saameeyey, ilaa dilay ilaa 500 oo qof oo Soomaaliya ku dhinteen, 22,000 qofna soo riteen. Waana weli cudurradu hadda meelo kale cusub bay ka dilaaceen. Hadda gobollada dhexe ayaa hadda ka bilaabatay, sida hadda waxaan ku hayno saaki.
Waaya degmooyinka ugu badan ee dhimashada shubanku hadda ka jirto?
Wallahi degmooyinka ugu badan waxaa weeye Bay iyo Bakoolba hadda ugu daran, Baw iyo Bakool. Laakiin cuduradu hadda waa soo taraayaan Bay iyo Bakool, hadda waqtaasaa ka jirta. Hadda waxaa asaguna hadda dilaa aada u socda, waxa la yidhaahdo jadeecada oo iyaduna meelo badan hadda ka dilaacay, tallaalo laga bilaabay. Hadda Baydhabo laga sheegay xamar meeshaan u dhexaysa halkan ilaa Afgooye ilaa Carigaas oo dhan xamar weyn meel walba hadda jadeecada laga soo sheegayaa, ilaa Kismaayo ilaa meel walbana hadda way naftigiis waa sii baahaysaa.
Agaasime, wasaaraddu ma leedahay waqti laama ma qaaday markaanu ka nimaadno hay-adahan joogyada iyo caawinaadda dadka Soomaalidu? Ma jirtaa wasaaraddu wax kaama ay bixisa?
Wallaahi runta markaan kuu sheego, horta waxa la isku kaalmay waxay ugu weyn waa khibradda dadka. Wasaaradda caafimaadku ilaa hadeertaan dhakhaatiir aada u tiro badan oo da'yar ah oo waddanka joogay iyo tababar loo dirirka cuduradaas ka hortaga loo tababaray, qaar horaa waa la diray oo Bay iyo Bakool bay gaareen, kuwo kalena hadeertaan waa diyaar oo waqti meeshii hadda loo jihin lahaa keliya yaan sugaynaa. Marka wasaaraddu waxay ugu weyn hadda ay samayso waxa weeye inay keento meelihii looga baahan yahay, meel kastoo looga baahdo dhakhtar wasaaraddu inay tiim u diri karto. Tiimkaasoo ka samaysan hal dhakhtar keliya maahan, dhakhtar iyo kalkaaliso iyo umuliso markay suurtagal tahay.
Agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya Cabdullaahi Xaashi oo magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaha V O A Cabdulqaadir Cabdulle.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 20.4 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 20.5 mitirband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
waa hagaag dhegeystayaal, anaguna waxaan idilaynay dhammaantiin magaalaba wanaagsan meel kastaad joogtaanba. waxaad la socotaan idaacaddayada galabnimo idin ka imanaysa Washington. wararka ka imanaya gobolka Gada ayaa sheegaya in duqeyn xooggan oo dhowr gantaale loo adeegsaday ay ka dhacday deegaanada Warguduudo iyo Moodaale oo hoos yimaada degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado. dadka deegaanka ayaa v o sheegay in duqayntaasi ay dhacday xalay saqbadhkii, lagana wada maqlay deegaanada ku hareereysan halka duqayntu ay ka dhacday. degmada ceelwaaq ee deegaanada ku hareereysan ee duqayntu ay ka dhacday ayaa waxaa gacanta ku haya kooxda al-shabaab. si rasmi ah ilaa imika looma oga cidda duqayntaasi fulisay iyo weliba haddii ay jiraan khasaare ka dhashay.
dhinaca kalena Maraykanka iyo Midowda Afrika ayaa isku afgartay in uu soo dhowaaday waqtigii Soomaaliya ay la wareegi lahayd mas-uuliyaddeeda dhinaca ammaanka. Nuur Bakhaari ayaa warbixintan inuu haya.
taliyaha ciidanka Maraykanka ee jooga magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka, General Thomas Walhauser, iyo taliyaha ciidanka Maraykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyey AFRICOM ayaa si wada jir ah u sheegay in ku dhawaaqistii Maraykanka uu dhowaan ku dhawaaqay inuu Soomaaliya u dirayo ilaa iyo 40 askari aysan micnaheedu ahayn isbeddel dhinaca istaraatiijiyadda ah. waxay se sheegeen in Maraykanka uu ciyaari doono door caawineed oo ah in ay ka taageeri doonaan ciidanka Soomaaliya dhinaca tababarida. General Thomas Walhauser ayaa sheegay in hadafkooda tababarida ciidanka Soomaaliya uu yahay in la helo ciidan Soomaaliyeed oo diyaar u ah inay la wareegaan amniga marka la gaaro sanadka 2020 ama 2021, markaas oo la filayo in dalka ay ka dhacaan doorashooyinka madaxtinimada. dhinaca kale, ambaasador Francisco Madeira oo ah madaxa qaybta rayidka ee howlgalka AMISOM ayaa sheegay in ay bilaabayaan in ciidamadooda ay kala baxaan Soomaaliya marka la gaaro sanadka 2018. Soomaaliya iyo dalalka ay saaxiibada yihiin ayaa hadda ka shaqaynaya sidii ay u tababari lahaayeen ciidamo gaaraya 28,000 oo askari oo loo diyaarinayo in ay la wareegaan amniga dalka. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku tiirsan ciidamo ka socda Midowda Afrika oo gaaraya 22,000 oo askari. ciidamadaasi ayaa ilaaliya madaxda dowladda iyo ilaha ugu muhiimsan dhaqaalaha dalka sida qaar ka mid ah dekedaha iyo garoomada diyaaradaha.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari oo inala socodsiinaya warbixintaas, halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
soomaaliya waxaa ka jira jaamacado tiro badan oo ka kala furan magaalooyinka dalka, hase yeeshee waxaa dad badani ay dood ka muujiyeen tayada waxbarashada ay jaamacadahaasi bixiyaan. qodobada sida gaarka loo soo qaato waxaa ka mid ah in kumanaan arday ay ka soo baxaan jaamacadahaasi aanay badankoogu lahayn xirfado ay si fudud shaqo ugu heli karaan. haddaba warbixintan gaarka ee ka hadlaysa heerka waxbarashada jaamacadaha soomaaliya waxay noo haysaa Caashe Ibraahim Aadan.
Professor Maxamed Axmed Macallin oo ka tirsan mas-uuliyiinta dalada waxbarashada SAFE, ahna gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya ee ku taala magaalada Muqdisho, ayaa ugu horreyn ka warbixinaya marxaladaha ay ku soo aas-aasmeen jaamacadaha hadda ka jira magaalada Muqdisho.
waxbarashada Soomaaliya waxay soo martay xilli ay burburtay oo qadkaba ay ka baxdo xataa iskuul primary aan la dhiganaynin mudday soo gudubtay. kabacdina waxaa bilowday jaamacadaha bilowday oo ay ka mid tahay jaamacadda Soomaaliya, jaamacadda Muqdisho, jaamacadda Banaadir, oo kuwii jaamacadda Simad, oo kuwii ugu horreeya ahaa oo bilaabay muxuu ahaa in wax la barto. kuwaasi runtii waxay ku bilowdeen baahi jirtay, ay ku bilowdeen iyagoon base lahayn oo base maanta laga duulo aysan jirin, oo waxa la wixii dokumenti iyo wixii raadraac ahaa cagta lagu dhuftay oo bulshada ay iska baabi'isay. marxalado badan bay marka halkaa markaa ka fiirisid stagekii hore ay soo mareen waxaa la oran jiray jaamacadaha ama waxbarashado dhan waxay soo martay xilli la yidhahdo emergency oo qofka looga baahnaa inuu waxbarto warkaala waxbaro. weli xataa developmentigi bay ku jiraan oo maalin walba jaamacad baa furmaysa oo ama waxay ku furmaysaa si oo laablakaca ama waxay ku furmaysaa si xaqiiq ah oo daraasadeedii iyo inta loo dhammaystiray ugu waxeeyey. laakiin magacii jaamacadaha ay wada qaateen laakiin way kala haraan haddana, oo jaamacadda aan hore u soconaynay muddo bacda qadka ay ka baxdaa. Waxa kale oo ay ka sameen yihiin waxa weeye inay duruusta ay dhigaan intooda badan waa isku mid.
Burburkii dalka ka hor magaalada Muqdisho waxay lahayd hal jaamacad, taasoo ahayd Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed oo ay kulliyadaheedana ka mid ahaayeen Lafoole iyo Gahayr. Hase ahaatee burburkii kadib waxaa si weyn isu soo tarayay jaamacadaha ka furmayay Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka oo dhan. Maxamed Axmed Macalin ayaan weydiiyey bal in la hayo tirakoob sax ah oo ku saabsan jaamacadaha ku yaala Muqdisho iyo gobollada ku xeeran.
Jaamacadaha Soomaaliyeed sanadadii dambe aad u soo bateen. Muqdisho kaliya waxaa laga tirinayaa wax ka badan ilaa 15 ilaa 16. Gobollada intooda badanna waa ka dhisan yihiin, laakiin qiyaastii markaan qiyaasay anigu Soomaaliya oo dhan horta waxaa la sheegay inay 60 jaamacadood ay ka furan yihiin. Koonfurta markii la yidhaahdana koonfurta aada ugu sii badan oo ilaa 35 ilaa 40 wax ku dhow ilaa 35 jaamacadood ha yaraadaan ha weynaadaan magaca jaamacadood wata oo duruusta jaamacadda bixiya waa ilaa iyo 35 jaamacadood waa gaaraya.
Inkastoo waxbarashada Soomaaliya gaar ahaan tambartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ay soo martay marxalada kala duwan muddooyinkii u dambeeyeyna ay soo saareen aqoon-yahanno badan oo qaarkood daboolay baahiyo badan oo ka jiray dalka, sida isbitaalada dalka oo ay ka howlgalaan dhallinyaro ka qalinjibisay jaamacadaha, ayaa haddana ay weli kala dhantaalan tahay hannaanka waxbarasho ee jaamacadaha, siduu noo sharaxayo Maxamed Axmed Macalin oo ka tirsan dallada Saif.
Xaqiiqda markii laga hadla caashooy marka waxbarashada Soomaaliya weli ma dhammaystirna, oo waxaad arkaysaa annagu xilligayga aan waxbaran jirnay waxbarashada waxay u kala saarnayd waxbarasho oo toos ah oo muxuu ahaa oo formal education, waxbarasho xirfadaysan oo technical ah sida dugsiga sare beeraha, institute-ki xanaanada xoolaha, institute-ki muxuu ahaa oo electricity-ga iyo laga baran jiray telecommunication-ka, hibada kuwii farsamada oo Jarmalka iyo hay-adaha international-ka ay rangarayn jireen oo qofku asagoo wax yaqaano cabirkii yaqaano wax cabirahayo birtii qorayo uu kasoo bixi jiray waxaasi weli way noo dhiman yihiin caasha lama gaarin. Laakiin xaqiiqda marka laga hadlo aqoonta maanta Soomaaliya ay soo saarto ardada Soomaaliyeed iyo sida meesha laga soo kacayo emergency ahaa iyo meesha maanta la joogo oo developmental ah waxa u dhexeeyay waqti la yidhaahdo recovery oo dadku ay muxuu ahaa ay cilmigii oo emergency-ga ahaa inta kasoo baxayaan ay wax consolidate tira qaadanayaan sistamyada intooda badanna muxuu ahaa waa isku dhadhow yihiin oo jaamacadaha internationalka xiriir la wada leeyihiin.
Aamina Aadan Cali waxa ay ka mid tahay ardayda sanadkii hore ka qalinjibisay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Waxa ay jaamacadda Soomaaliya ka baratay maamulka dawliga ah, iyadoo sidoo kalena jaamacadda la yiraahdo Job K ka baratay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda. Aamino waxay marka hore sharaxaysaa waxa ay ku xulatay maadooyinka ay baratay.
Wallaahi waxaan ku xushay labada maado. Ugu horreyn horta waxaan ahaa qof talenti ahaan markii la fiiriyo bulshada dhexdeeda ku wanaagsan, in maxaa la dhahaa qaab leadership ama qof hoggaan qaban kara inaan ahaa oo aan ku bartay. Midda labaadna waxaan ahaa qof maxaa la dhahaa inta aanan baranin ka hor saxaafada ayaan ka shaqeynayay, waxayna iila muuqatay laba maado oo aan maadooyinka aan islahaa markaad secondary-ga ka baxdo at least waad ku shaqeyn kartaa oo waad ku wanaagsan tahay. Sidaas ayaan u doortay labada kulliyadood ee takhasuskayga ah.
Hankii Aamina ee maadooyinkii ay baratay wax weyn ayaa iska bedelay kadib markii ay ku hungowday inay markiiba ku shaqo tagto.
Wallaahi hadda waxba ma qabto markaan jaamacadda ka qalinjabiyey. Sida aan shaqo u raadinayo qof shaqo raadis aan ku jiray stiil welina shaqo ma helin. Private sector ama public sector weyga aan ku heli karo shaqo waan ku raadiyey. Wallaahi meelo badan waan ka raadiyey haddii ay ahaan lahayd jaamacaddii aniga aan ka graduate gareeyey, haddii ay ahaan lahayd xadiisyada dowladda oo mar walbaba TC aan geenayay si at least la iigu siiyo war celiyo la yiraahdo waan ku shaqaaleysiinay. Taasna waa ay suurtageli weysay. Welina waxaan ahaa qof shaqo raadinayo oo haddana laba digrii inta qaatay wareegay weli aan shaqo wax shaqo ah helin.
Dhallinyaro badan oo lamid a Aamino waxbarashadoodii jaamacadda kadib ku guuldaraystay inay shaqo ka helaan gudaha Soomaaliya ayaa badda ku dhammaaday kadib markii ay dalka isaga tahriibeen, siduu mar kale sharaxayo Maxamed Macalin.
Arday fara badan oo jaamacadaha inta kasoo baxay oo muxuu ahaa jaamacadaha kasoo baxay oo shaqo waayey oo tahriib aaday oo ku dhintay waa buuxaan, hal maaha, laba maaha, saddex maaha, waa dad tiro badan, aada u tiro badan. Arrinta iyada ahina laba arrimood bay ka timid, waa baraarug la-aanta oo dadka aan la baraarujin, capacity-gii la rabay oo ardayga inuu lahaado oo markii uu meesha kasoo baxo uu maskaxdiina ka dhismo gacantiina uu ka dhismo hadii ilaahay kuu run yahay oo aan jirin oo yar hadii ilaahay kuu run yahay waxa la yidhaahdo ambitionka ama rabitaanka dhalinyaranimada oo aada u sareeya iyo opportunitieskii ama fursadihii uu rajaynayo oo markiiba u muuqan waaya arrimahaasi waxay dhiirigelinayaan dhalinyaro fara badan oo jaamiciina ay baxaan.
Cabdiweli Cabdulaahi Xuseen waxa uu ka mid yahay dhallinyarada waxbartay, waxaana uu sheegayaa in shaqo la'aanta dhallinyarada kadib marka ay waxbartaan inay jirto sabab keenaysa oo marka laga soo tago shaqo la'aanta ka jirta dalka ay qayb ahaan jaamacadaha kaalin ku leeyihiin.
Ardayda ka soo qalin jibinaysa jaamacadaha dalka ku yaala gudahooda iyo baahida dalka ka jirto ma is waafaqsana sida anigaan aaminsanahay. Sanad kasta waxaa soo qalin jibiyay 10,000 oo arday ah. Ardaydaas waxaa laga yaabaa inaysan u qorsheysnin qaabkii ay u kala aadi lahaayeen shaqooyinka ka jira guud ahaan dalka. Sababtu marka waxaa ka arrintaas marka waxaa ka dhalanayso ardayda iyo shaqada inay ardayda ay awooddooda dhinac u badan tahay, shaqada inaysan qayb qayb ugu aadi karin. Sababta marka ugu ay kalifto waxaa waaye maadaama aysan jirin wasaarad hadda ku howlan inay kala qorsheynso kuliyad kasta inta ardayda sanadkan looga baahan yahay in kasoo qalin jibiso. Balankaas uusan hadda dalka ka jirin, waxaa ka dhalatay in aysan arday kasta wixii uu jecel yahay iska barto. Dadku jaamacaduhuna ay ka sameeyaan lacagaha ay u baahan yihiin maadaama aysan jirin qorshe qaran oo waxbarashadii lagu hagaayay si loo helo baahiyaha kala duwan la dabooli kara adduunka.
Waan gartay jaamacaduhu ma soo saaraan arday taya leh oo difaaci karta ama dabooli karta fursada shaqo leh?
Way soo saaraan aaminsanahay, arday badan oo gudaha wax ku baratay taya leh hadda hogaaminta dalka qayb ka ah waxyaabo badan soo kordhiyey. Hadda waxaa 500 adduunka ugu saameynta badan waxaa kamid noqday arday jaamacadaha magaalada Muqdisho, mid kamid a ka baxay Xuseen Orbed la yiraahdo, qoraa waaye, dalku wax ku qoray. Taasna waxay sababtay dadka wax ku barta inay dhiirigeliso gudaha. Waxaan aaminsanahay jaamacaduhu way soo saaraan dad taya leh, laakiin uma soo saaraan sidii loogu baahnaay baahiyo ku aadan dalka waxa ka jiro kuma soo aadiyaan. Waxaa laga yaabaa jaamacaddii kuliyaddii u gadmaysay inay gadato aan la dhihin kuliyad hebel, waa inay sanadkan gashaa intaasoo qof nambar u xadidan aysan jirin kuliyadaha marka loo eego baahida.
Injineer Cabdulaahi Maxamed Xasan Ayo oo isna ka mid a ardaydii wax ka baratay dugsigii farsamada gacanta ee magaalada Muqdisho ayaa qaba in hanaanka waxbarasho ee xilligan uusan inta badan caawini karin ardayda, isagoo tusaalena u soo qaadanaya tii dugsiga farsamada gacanta ee uu wax ku soo bartay.
oo xamal ku yaalay wuxuu ahaa 4 sano ahaan jiray. Ardaygaas markuu soo baxo wuxuu awood u lahaa inuu mataqaanaa uu shaqaysto, waxaa wax xirfad uu bartay ama kruntuu yaqaanaa ama dhismuhu yaqaanaa ama wuxuu yaqaanaa makaanigu yaqaanaa alxanku uu bartay, wuxuu awood u lahaa inuu mataqaanaa iskiisu istaago uu aqoontiisii ku shaqaysto. Hadda waxa waaye waxaa arkaynaa dugsiyadii sare ama jaamacadihii waxay u badan yihiin in ardayga la baro theory keliya la baro oo mataqa maadooyinka oo cilmiga qodalaa ku yaryihiin, maadooyinka tehnikaana ku yaryihiin. Ardayga markuu kasoo baxo jaamacad kusoo baxo wuxuu awood leeyahay ma laha, oona xafiis ka shaqeeyaa waxaa keenaysa mataqaana inuu shaqo kuway ku dhacdo. Wuxuu soo bartay waa theory, practical ma yaqaano. Intaasoo kun soo baxdo oo mataqaana oo ahaan lahaa nimin xirfadle ah ardayga waa isbixin lahaa.
Marka haddaba la soo koobo, waxaa la dhihi karaa inkastoo ay jaamacadaha dalka gaar ahaan kuwa sodomeeyada ka badan ee ku yaala magaalada Muqdisho ay dalka u soo saareen aqoonyahanno, haddana weli ma dhammaanin baahidii ay ardaydu u qabeen inay ka baxaan shaqo la'aanta kadib marka ay qalinjibiyaan.
waa hagaag dhegeystayaal, caashe ibraahin aadan iyo weliba warbixintaasi ay kaga hadlaysay ee gaarka ahayd ay kaga hadlaysay waxbarashada jaamacadaha amaba heerka sare ee Soomaaliya. Aynu intaasi dhegeystayaal, intaasi kagasoo gudubna waxaad ku dhegeysanayseen idaacaddayda galabnimo idinka imanaysa v o a Washington. Haatanna hadda aynu jaleecno kaalmihii heesaha iyo weliba aanay soo qabto, isla markaana aynu jaleecno fanaanada Seenay Ciiga Maxamed iyo weliba heestii Jaalaleya.
Yeah.
wanaagsan dhegeystayaal, kaadna kala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo weli barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qaar kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa u dabaaltagtay sanad guuradii 58-aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidanka dalkaasi. Ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigay dhalatus militari iyo dabriid aad u culus, kaasi oo ka dhacay magaalo xeebeedka Gwansan, waxaana sidaasi laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ay deriska yihiin ee Kuuriyada Koonfureed. Qaar ka mid a dadka ka faallooda siyaasadda dalkaasi ayaa saadaalinayay in dabaaldega munaasabaddan awgeed la tijaabin doono gantaallo nukliyar ah, laakiin ilaa iyo hadda arrintaasi ma dhicin. Dabaaldegan ayaa kusoo beegmaya iyadoo isla maanta markab gujis ah oo badda hoos quusa uu Maraykanku leeyahay oo xambaaraha hubka nukliyeerka uu gaaray xeebaha Kuuriyada Koonfureed, halkaasi oo ciidamada badda ee dalalka Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ay ku leeyihiin layli military.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa weli ku adkaysanaya dhisidda derbiga u dhexeeya Maraykanka iyo weliba dalkaasi Mexico, waxaana uu shalay tilmaamay inuu sugayo sanadkan Kongareesku inay eegaan maalgelinta mashruucan. Qorshaha dowladdu ay ku howlgasho ee haatan ayaa dhacaya waqti dambe oo habeenka Jimcaha, iyadoo madaxweyne Trump iyo Kongareesku ay bilaabi doonaan inay ka wada xaajoodaan sida muhiimadda ay u kala leeyihiin kharashka dowladda ee ilaa iyo bisha sagaalaad. Wararka soo baxaya aqalka cad ayaa sheegaya in madaxweyne Trump uu sheegay koox wariyaal maxaafida xilli uu la lahaa kulan gaara maalintii shalay inuu sugi doono ilaa iyo bisha sagaalaad si uu dib ugu xaqiijiyo dhaqaalaha lagu hirgelinayo derbigaasi.
Hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee Faransiiska Marine Le Pen oo ayaa uu soo baxday wareega labaad ee doorashada Faransiiska ayaa iska casishay hogaamiyenimadii xisbiga. Le Pen ayaa wareega labaad ee doorashada Faransiiska waxay la tartami doontaa murashaxa siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay ee Emmanuel Macron. Le Pen ayaa tallaabadan ugu dhaqaaqday si ay u noqoto waxa ugu yeedhay murashax u dhexeeya dadka Faransiiska oo dhan. Xisbiga midigta fog ee hogaaminaysay ayaa lagu yaqaanaa siyaasado nacab ajaanibka soo galootiga ah, iyo sidoo kale xisbigaasi ayaa u ololeeya sidii Faransiisku uga bixi lahaa midowga Yurub.
Ciidamada Turkiga ayaa maanta fuliya duqeymo ka dhanaa mucaaradka Kurdishka ee ku sugan waqooyiga Ciraaq iyo waqooyi bari dalkaasi Siriya. Bayaan ka soo baxay militariga Turkiga ayaa lagu sheegay in duqeymaha looga dan lahaa in looga hortago in mucaaridku ay hub, rasaas iyo waxyaabaha qarxaa kasoo gudbiyaan xuduudda soona geliyaan dalka Turkiga. Saraakiisha dalka Turkiga ayaa ka digay in mucaaridka kooxda BKK iyo kooxda BYPG ee Kurdishka Siriya ay meelo ku yaalla xuduudda u adeegsadaan gabaad ay weerar uga soo qaadaan dalkaasi. Kooxda la socota arrimaha xuquuqda aadanaha Siriya fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegay in duqeyntii maanta lagu dilay 18 ka tirsan dagaalyahanada kooxda YPG. Kooxda BKK ayaa tan iyo sannadii 1984 dagaal kula jiray dowladda Turkiga, iyagoo oo doonayay in gobolka Kurdishka ee dalkaasi Turkigu helo xuquuq dheeriya. Dagaalkaasina waxaa lagu waramayaa in dagaaladaasina ay ku dhinteen dad gaaraya 450,000 oo qof.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. Hogaamiyaasha isbahaysiga mucaaradka Kenya ee NASA ayaa sheegay in haddii ay talada qabtaan doorashada sanadkan ay tirtiri doonaan kooxda Al-Shabaab, isla markaana ay si deg dega ciidanka Kenya uga soo saari doonaan Soomaaliya. Faarax Macalin waa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Weber, waxaana arrintani uu uga waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
arrinta wayna jirtaa, qaabkay u jirtana qaabka loo sheegaya ma aha. Isbahaysiga NASA oo anigaan kamid ahay, waxaan aaminsannahay dowladda Jubilee oo hadda meesha joogto inay mashruuc ka dhigatay Soomaaliya, ayayna diyaar u ahayn inay argixisada Al-Shabaab ay soo aftirto arrinteeda. Meelaha ay kala yihiinna waxay u noqotay waxa afka Ingiriiska lagu dhahaa cash cow. Cash cow waxaa lagu dhahaa ayay ka dhigatay. Marka arrintu waxay uga dan leeyihiinna waxa weeyaan waa dhaqaale joogto u socdo mooyaane oo mar kastaba ah. Al-Shabaabna in la tirtiro lama rabo, laakiin mashruuc uu noqday iyaga keli uma noqonin, iyagii kuwa kaloo badan bay u noqdeen oo jira maaha waddanka.
Marka idinka qorsheyna muxuu yahay gudoomiye?
Anagu waxaan taagannahay oon leenahay in sida ugu degdegsiiyo badan Al-Shabaab cudud ee kaga hor imaada wadamahan dhisan oo ciidanka Kenya ee ciidamada kale ma jirto, in si degdeg ee loo soo aftiro oo lasoo tirtiro lasoo wixiisdhiibayaa la yidhahda ilaa wel ay soodiyo muddo yar la siiya wixii kalena maaragtay dagaal adag oo cad lagu qaado iyagoo la garabsanayo ciidanka qaranka Soomaaliya. Intaa markay soo ay dhammaato in laga soo baxa Soomaaliya, ilaa qarankan waa qaran sharaftiisii inay la soo celiyo qasab ay tahay lagu kaalmeeyo intii cotobiya looga soo tagay sidii loo tababari lahaa ciidanka qaranka Soomaaliya. Ciidanka qaranka Soomaaliyaana isagoo dhisan la yidhaahdo nabadgelyada waddankiina la wareega, marka la wareegtaanna annagana haddii maadaama aan jiraannahay maartisaan meeshaan iska garabsan karna aan iska garabsanno.
Laakiin hadafkaasoo kale mid la mid a ayaa ciidamada dowladda maamulka haatan jira uu ciidamadiisa u geliyay Soomaaliya. Marka idinka maxaa u damaanad qaadaysaan in markaad xilka timaadaan oo kale aana saadin la dheeraan?
Warheebe, anaa wax ku sheegi waxaad ogid waxba moogidin waxbaan ku sheegay dhegeyso. Annagaa inaga naqaanaa waddankana madaxkee waddankana dowladdii iyo waxaa ku jira oo dhanba og waxa ilaahay untio wanaag ay hadafkan hadda xukunka hadajisa oo Jubilee oo dan Soomaaliya ay u hayaan malaha. Soomaaliya mashruuc bay noqotay, maxay ahayd sokortaa laga shaqaystaa, maxay ahayd geedaheedii iyo dhirteedii oo dhan baa la baabiiyey. In la tirtiro Al-Shabaab ma rabaan, walaa Kenyada xukunka ka jira hadda ayaanan rabin, xukunka wadamaha kale oo cutubyada kulehna ma rabaan. Marka anagu waxaan leenahay maadaama waddankan uu waddan jiraanka anagu u yahay, walaalahaygana uu yahay, sida xalaasha ugu niyad fiican inaan garab ugu noqonno. Marka wixii ka dambeeyana aan sharaftooda sifo loo ilaaliyo, iyagana maaragtay ciidankooda loogu garab qabto ay noqoto, haddii maaragtay culays ka weyn uu soo qabtana si degdega loogu gurman karo. Laakiin ilamaaha aniga inay u baahan tahay Al-Shabaab culays ciidan saa u sii maaragtay cudud u leh Al-Shabaab, haddii la rabo in la tirtiro waxaa lagu tirtiri karaa waqtiga ugu dhaqsi badan, laakiin lama doonayo. Soomaali aragmaana dhow oon sii fogeen in mar kasta waddan kaleo jiraanka ciidankiisa meesha ka baxaan iyaga ay soo galaan, marna Al-Shabaab baa ka bixi iyagaa soo geli, marna iyaga waa bixi Al-Shabaab baa soo geli.
Ciidamo badan oo gobolka socon oo Soomaaliya ku sugan, qorshihiinan ciidamadaasaad doonaysaa inaad kala shaqaysaan mise iskiin baa idinku qorshe u dejisanaysaa?
Maya, horta meesha waxa weeyaan hadda kolley waxaan isleenahay nidaamka annaga aan samaynayna, nidaam keliga aan samaynayna maaha, waa wax aan ka kaashanayna AMISOM iyo maxay ahayd waxyaabaha la halmaalo dhan bariga Afrika oo si sharaf leh oo xalaale loo dhamaynayo. Marka laakiin haddii ciddii aan isleenahay daacad bay ka tahay mustaqbalka iyo ayatiinka Soomaaliyeed iyo sharafta Soomaaliyeed sidii loo soo celin lahaa, waynu la kaashanayna. Laakiin haddaan aragno in maaragtay maxay ahayd aan afkaar ku kala duwannahay, midooda afrikaano uusan ka qaadan karin mowqif midaysan oo lagu ilaalinaya sharafta Soomaalida, waxaana loo soo afjarayo anaga qaybtii aan kaga toosnayn baanu ka dhamaynaynaa mar haddii dowladdu inaga dhaco.
Faarax Macalin oo ka mid a mucaaradka dalka Kenya oo khadka telefoonka ugu rameeyay Ismaaciil Xuseen Farjir, halkaad kala socotaana waa V O A.
galab wacan oo wanaagsan ayaan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waxaad dhegeysanaysaan idaacaddayda galabo ciddii wararka iyo weliba warbixinadaasi ay seegaanna waxaad dib uga daalacan kartaan boggayaga v o a somali.com. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Yaasiin ciise wardheere ayaa magaalada Nairobi nagu soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaar ka mid a wadamada martigeliyey qaxootiga, gaar ahaan kuwa Soomaalida oo ku eedaynaya inay ku lug leeyihiin falal ammaan darro iyo shaqaaqooyin. iyadoo ay jirto xurguuf u dhaxaysa dadka qurba joogta ah ee soomaalida iyo kuwa gudaha ku dhaqan marka la eego qaabka shaqada, waxbarashada iyo fursadaha kale ee dalka gudihiisa ka jira, iyadoo dunidana ay aada uga walaacsan tahay tirada qaxootiga ku sii badanaya dibadda iyo qaxootiga badan oo dunida laga soo celinayo. Haddaba maxay ka mudan yihiin dalalka martigeliya qaxootiga, iyagana maxaa qaxootiga laga doonaya? Waxaa igala qayb galaya Cusmaan Cilmi Faarax iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo labaduba jooga Nairobi. Waxaana ku bilaabayaa Cusmaan Cilmi Faarax.
Waxa weeye qaxootiga horta dalkii ka yimid dhibaato unbay uga soo baxeen markii hore, laakiin dalkii hadda waa nabad. Ninka hadda le ilmaha qaxooti ku dhalay oo mataqaanaa nationality mal dhibaato kama dhacdeen haddaan dalkan dalka ka soo bixi lahayn.
Faa'iido dunidu ma ku qabtaa qaxooti?
Faa'iido dunidu kuma qabto, kuma qabto, khasaare moogi wax lagu qabaa ma jiraan. Haddaan dal falan dhididkooda cunayn, oon dalkooda falanayn, oon dalkoodii aaminsanayn, wax faa'iido lagu qabi karaa ma jirto.
Cabdicasiisu, maxay tahay faa'iidada qaxootigu gaar ahaan Kenya ay ku qabaan?
Wallahi qaxootiga Kenya faa'iidan bay ku qabtaa. Waxay ka qaataan canshuurta, waxay ka faa'iidaan ganacsiga. Boqolkiiba 80 nimankan qaxootiga waa ganacsadayaal, shaqada way bareen dadka reer Kenya, sida waqooyi bari oo kale, ganacsiga aad bay u bareen, dhoo fureen. Marka 80 way ka faa'iideysteen madaxa ganacsiga. Dunidina waa saaso kale oo laga faa'iida, faa'iido badan bay leedahay. Waxay ilbaxnimo markaa kaasoo siyaasa, waxay aqoon farla kaasoo technology, economically, waxyaaba badan marka kasoo fahmaysa oo kasoo faa'iideysa.
Ma ima muuqata, waxa weeye dadkan markii ay dalka soo galeen lacagta la keenayo waa gidi lacag ay dalka Soomaaliya kasoo wada xadeen weeye. Guryahan dheerdheer oo la dhisayo, isliin laga dhisayo, mataqaanaa Soomaaliya laga dhisi lahay, waxa weeye lacagtii Soomaaliya ay kasoo qaadeen ay dal adami ku dhisaya. Marka dalkoodii markay iimaansan lahaayeen dalkoodii ay kasoo kaceen, waxaad arkaysaa nin Soomaaliya ka yimid oo $60,000 wata oo leh halay dhoofiya qaxootiga u socda, aad arkaysaa. Marka waxa weeye ninkaas man moodanayaa maxuu yahay, wuxuu mamal qaxootiga u raba.
Waxaa loo maamul lahaa in la siiyo sharci waddanka ku joogaan ay ku shaqaystaan. Waxaa la siin lahaa stateless, waxaa la siin lahaa dependent pass ay waddanka kuga shaqaystaan sida dumarka iyo ragaba. Marka dowladda Kenya way ka gaabisay, waxaa la rabay in dadkaasi sharcigu u furto iyo socodkooda u wanaajiso. Dadka dibadaha wadamada dibadaha sida Britain, America oo kale, faafiyaasa Ruusiya muciisi citizen. Marka Kenya way ka gaabisay, waa inay siisaa dadkan sharci waddanka ku joogaan.
Cusmaan, miyaanay ku muuqan dadkan in la siiyo full status ama sharci ay ku joogaan iyo dadka inay dhex galaan, iyo maadaama ay 25 sano joogeen oo sida sheegayo Cabdicasiis?
Horta faa'iido dalka dalkooda Soomaaliya meeshan u faa'iido badan iyagu hadday aqli leeyihiin, waxay documentiga dalkooda dalka ay joogaan waa ka fiican yahay. Dalkooda ha ku shaqaysteen hana aamineen tuugadan ayaga iska celi kara. Dadka ile ammaan darra looga soo kacay, haduu dadka dhum soo dhaco soo kacay dad 100 nimo meel joogta cidda aamini mad kusoo duulka ama wax kana qortaa ayagaa dalka soo baxay. Marka faa'iidada ammaan darrada ayagaa wada oo dalkii uga soo baxay ayagaa wada ammaan darrada.
Cabdicasiis, maxaad kale tahay?
Walaa arrimaha Soomaaliya meel hadda lagu noqon karo malah, waayo siyaasiyiinba waddanka waa qasan yahay, protocol stable maha. Marka sida kaliya aan leenahay waxa way ninka lacag haysa wadamada Dubai iyo Nairobi iyo wadamada dariska si Uganda, Tanzania la kala geysa lacag loogu shaqeysanayo, waayo waa lagu dhacaya oo lagu kufsanaya, nin baa iska dilaya, nin baa iska dhacaya oo qol iska haysta. Marka wadanka faa'iido kuma jirta, nolosheeba cariili ah, farxadna malaha.
Maadaama leedahay qaxootigu wax faa'iido ma leh, maxaa xalku yahay marka?
Halku waxa weeye haddii ayagu dalkoodii joogaan isdaafacaan iyagu ay inay wax iska celiyaan ku talagalaan, cid dhici kartaa ma jirto. Ayagaa ku talagalay dalkuba inuu dhibaatadu ayagaa koosgaraynaya, ararkay cararayaan. Marka waxa weeye anigu waxaan kula tali lahay dowladda dambool la dhisayo oo Soomaaliyeed, aqoonyahanada iyo mataqaanaa culummada iyo dadka wax xuli doona, hadday culummo yihiin iyo hadday elders yihiin, waxa waxay yihiin iyagana soo xulin qof qaxooti ahaa jiray qodobka koowaad lagu reebo qaxooti inuu ahaa jiray in lagu reebo oo shaqada la siiyo dadkii oqon lahaa jaamacadaha kasoo baxay oo dalka joogay in la siiyo dibutaatinimada, ayagaa wadaniya kuwaasaa wax keeni kara. Qaxootiga xunka oo ilmihiisu banaanka jiraan oo maalinka ilmihiisa Canada lagu dilayo oo maalinka ilmihiisa Kenya lagu dilayo, wax wadani maahan ayaan la dooran. Ninkaas waa in la doortaa nimanka dalka jooga oo dalka u dirqanaya weligood ka bixin, waa in la doortaa.
Dadka muwaadinka ah ee Soomaalida ee diaspora madmadaha ka imanaya, Cusmaan wuxuu leeyahay baasaboor ajnabi iyo waxbay wataan oo dalkii daacad uga noqon karaan, taa maxaad ka leedahay xalka? Aad raysaa maxuu
wallahi qaar ka wadanaysan kuwa wadanka gudihiisa jooga yaa dibadda ku maqan laakiin waa in la xushaa dadka wadaniga ah oo rasmiga ah oo dalka iyo dadka iyo diintaba ilaalin kara, waa in la xushaa nin wadani ah oo muhiim ka muhiimsan dadka dalka ka muhiimsan yaa bas mala jirin wadan kara. Xalka wuxuu yahay waa in marka la raasaa dadka wanaagsan, kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira, in lasu karo la xushaa dadka wadani oo dalka iyo dadka diintaba difaaci kara. Kuwa soomaaliya ku dhashay gudaha waxba baranin naftooda waa in loo baahan yahay, dad wadani oo qarsoon ma ku jira.
Taqaadir waxaa jirta weligeed aan dalka ka bixin oo dalka intaa daaweynaysay, waxaa jira mataqaanaa dad aan weligood dalka ka bixin oo aan banaan bixin oo intaa wax baranaysay dadka qalaysay oo dadka daaweynaysay dadkaad arkayso maala arko boqolka dilo la daawaco ragga u taagan ayaa jooga dalka.
Dakhtar kugu barta wadanka gudihiisa dadka daawo expire ka gaday daawo dhacday iyo cirbad dhacday jeetana maqaaf ers qaba maqaaf batasii qaba ku duray cirbadii aydan sabuut daatani ma sabuut gelsin ninkaas ayaa baasaboor ajinma ninka wadani oo soomaali xaq buu leeyahay inuu xaqiiqo qaata
baasaboorka ingiriiska iyo maleykanka iyo faransiiska kuwa wata ee qaxootiga u diyaar diyaarada isla markii hore gelay shaqaal yaa la siininaan qabaan kuwa dalka jooga oo baasaboorka soomaaliga wata oon dalka ka bixin oo dalka wax ku bartay oo ayaga ka aqoon badan oo wadaniga nationalityga wax u bartay
diaspora ragga wato waxay u fudaynaysaa ninka dowladda siistam ku jira inuu sasocdo oo meel fudagno iyadoo waxba fiisa la weydinin. Ninka soomaaliga wadan ku dhasha basabor soomaali haysa basabor soomaali lama aqoonsano fiisii mala, marka nin wasiiro fiisii usuga loo diiday muujinta diiwaan ku matalaya, marka waa loo baahan yahay in naftada tan beeleedahay waqti baa loo baahnaa.
Ninkii hadda laga maarmi waaya waa inuu wareejiya mataqaanaa xilka adnabiga waa inuu wareejiya oo soomaali nationality noqda, waana in laga ilaaliya xilka xasaasi arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo sirdoonka iyo mataqaanaa amniga iyo waxa ku tacallu
ninka soomaaliga diaspora jooga waa nin soomaali oo soomaaliya wadankana uu matali kara, awood uu leeyahay, waxbarashadu leeyahay, aqoonteedu leeyahay, siyaasadeedu leeyahay, marka in la hor istaago maaha. Cusmaan bayl buu gutriixaya
waa tahay. Kuwaasi waxay ahay Cusmaan Cilmi Faarax iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Intaynu markale wada ku kulmi doono hadii la raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere iyo weliba xubintii dooda gaaban dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno. Haatanna aynu eegno dhinacii barnaamijyada, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo weliba Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Wasaaradda Cadaaladda ee Maraykanka ayaa sheegtay inay diyaarinayso dacwad ka dhana Julian Assange oo ah maamulaha shabakadda siraha dowladaha faafisa ee WikiLeaks. Xeerilaaliyaha Maraykanka Jeff Sessions ayaa sheegay in soo qabashada Mr. Assange ay ajendahooda meel hore kaga jirto.
We are going to step up our effort and already are stepping up our efforts on all leaks.
Waxaan sii kordhin doonaa dadaalkeena, horeyna kor baan ugu qaadnay dadaalkeena ku aadan sirta la faafinayo. Tani waa arrin dhaaftay xadka wax kasta oo aan garanayo. Waxaa jira shaqaale sanado badan ka tirsana amniga Maraykanka oo sirahan baxaya ay ka yaabiyeen, kuwaasoo qaarkood ay aad u daran yihiin. Marka haa, muhiimad weyn bay noo leedahay.
Haddaba waa maxay siraha uu Julian Assange dowladda Maraykanka ka faafiyey ee keenay in soo qabashadiisu ay muhiim noqotay? Waa kan Cabdikhayr Soofe oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Wala maxamed, waa mahadsan tahay. Horta aada si rasmi ah weli looma xarayn, warqad bay qoreen ay oranayaan waxaan doonaynaa inaan dacwad ka xareyno. Marka dacwada la xareeyo ayuu aadaysana rasmi ah noqonayaayo dee waxaa loo sameynayaa gal dembiyeed. Marka wuxuu noqonayaa nin ka baxsad ka ah cadaaladii. Eedeymuhuna saddex ugu waaweyn way badan karaan, laakiin waa inuu xadgudub u geystay qarannimada waddanka, sir dowladeed uu fashilay, iyo inuu ku dhiirageliyey in waraaqo rasmi oo dowladdu leedahay la xado oo dad dowladda u shaqeeya iyo isaguo ku dhiirageliyo ka dambeeyey iyo arrinka basaasnimada ugu weyn.
Julian Assange waxa uu ku dhashay gobolka Queensland ee dalka Australia, halkaas oo waxbarashadiisii ilaa heer jaamacadeed uu ka dhigtay.
Waa nin la yidhaahdo caruurnimadiisii wuxuu soo maray wax la yiraahdo nomadic childhood oo macnaheedu yahay aad baa reerkiisu u guur badnaayo, aad bay meelo kala duwan u degeen.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Jaamac oo ah tafaftiraha idaacadda laanta afka soomaaliga ee SBS ee dalka Australia.
Magacan hadda uu wato Julian Assange xataa ma aha magacii aabihiisa, wuxuu isagu ku dhashay Julian Paul Hawkins baa la dhihi jiray. Wax yar kadib markuu dhashay, hooyadiisii aabihiis way kala tageen, waxay guursatay nin kaloo la yiraahdo Brett Assange oo magacaas markaas hadda uu wata.
Julian Assange waxa uu hawlahan kombiyuutarada loo dhaco bilaabay intii uu dalkiisa joogay sanadkii 1994 ayaa lagu eedeeyay inuu u dhacay kombiyuutarada dawladda iyo kuwa dad caadiyiba ay lahaayeen, isagoo maxkamadda ay ku ganaaxday inuu bixiyo $2,000. intaas wixii ka dambeeyey, Mr. Assange waxa uu wareegay qaaradda Yurub, halkaas oo eedihii ugu horreeyay looga soo jeediyey. Waa kan maxamed xaaji oo ku sugan dalka Britain oo sharxaya nolosha Mr. Assange ee Yurub.
Maxamed, waad mahadsan tahay. 2010 ayaa ninka la yidhaahdo Julian Assange dalka Sweden uu yimi isagoo Luxembourg ka jeedinaya. Dabeeto wuxuu la kulmay sida ay dacwadda Sweden u taalo laba dumar ah oo labadaba ay ku yeedheeyeen mid ka mid ah inuu wax kufsi oo kale ku sameeyey, talabaadna molestations waxay yidhaahdaan waa inuu xoog iyo curduduub, laakiin ay soo galaayeen, laakiin waxoogaa curduduubii uu ku jiray. Marka wixii ka dambeysay dacwad baa lagu furay, wuxuu markaa door biday inuu Ingiriiska yimaado oo halkan dacwaddu ay kaga dhacdo. Waayo European Union markaa isku waxay ahaayeen maxkamado waqtiga. Markii dambe uu halkan yimid ayaa dan uu dib ugu noqday dacwad, dib u wajahay Sweden, ku wajahay uu kasoo laabtay Ingiriiska. Markii gaadhay 2012 soo saaray in dacwaddiisa lagu qaaday Sweden, waa marka uu tegay safaaradda Ecuador ee London ku taala oo ilaa iyo hadda ku jiro muddo gaaraysa 4 iyo badh.
Dowladda Britain si ay uga horjoogsatay inuu safaaradda ka baxo oo meel dalkaasi ka baxsan ugu socdaalo, waxay ka qaaday baasaboorkiisi, waxayna booliis hor dhigtay safaaradda dalkaasi, kuwaasoo iyagu shadda ka ilaalinaya Mr. Assange. Markay warbaahintu booqatana, Mr. Assange daaqadda safaaradda ayuu kala hadlaa. Waxaa intaasi dheer inuu hanjabaada joogtaa ka helaya xisbiga mucaaradka ugu weyna dalka Ecuador, kaasoo sheegay in haddii marun doorashada dalkaasi uu ku guuleysto uu Mr. Assange safaaradda dibadda uga saarayo. Haddaba haddii ay dhacdo in Mr. Assange ay dowladda Maraykanku gacanta ku dhigto, maxaa ku dhici karaa oo lagu xukumi karaa? Mar kale, Cabdikhayr Soofe oo Ohio ku sugan.
Maxamedow, waxay ku xiran tahay galka dembiga iyo eedeymaha. Raaqa ninkan uu faafiyey xog xafidnay ahayd oo dowladda u xafidnaa ee uu fashilay waxay ka kor u dhaafayaan 700,000 oo nuqul ayuu sanadkii 2010 maxaa sirgaal shaqeeya dowladda Maraykanka sirdoonka uu ku dhiirigeliyey sida dowladdu ay leedahay inuu isagu fashilo. Marka waxaa laga yaabaa waxaas oo marka la isku soo duuduubo laba jibaar in ka badan cimrigiisa in la yidhaahdo tusaale ahaan hadda dee wax cad oo waxay noqon doonto maana ogin, laakiin waxaa tusaale un baan kaaga dhigayaa tusaale ahaan 150 in la yidhaahdo xabsi ah lagu xukumo ama 200 wax lamid ah oo aada u badan marka wixii la isugu geeyo dhan. Midda ugu darana waa midda basaasnimada oo xaqiiqdii ah arrin marka la eego cadaaladda, nidaamka cadaaladda dowladda Maraykanka dulqaadkeedu aad u yaryahay oo qofkii dembigaas lagu galo ma aha mid yaraan doonta, ma aha siday la tahay aragtiday.
Haddii haddaba Sweden iyo Maraykankuba ay aada u doonayaan Mr. Assange, sida ayay dowladdii u dhashay ee Australia ay dacwadahan isaga ka dhankaa u aragtaa? Mar kale, Xasan Jaamac oo magaalada Sydney ku sugan.
Horta markii ugu horreysay ninkan dhibaatadiisu bilaabatay, ra-iisul wasaarihii dalkan Julia Gillard waxay ku tilmaantay falka ninkan ku kacay oo ahaa inuu dokumentiyadii badnaa oo gaar ahaan kuwii Maraykanka oo ku aadana dagaalada Ciraaq uu banaanka soo dhigo. Marka waxay ku tilmaantayba inuu waxa uu sameeyay ahayn wax illegal ama sharci darra. Marka dhinaca dowladda Australia weligeed ba haddaad fiirisid, ninkan asxaan weynba umay ahayn, sababtoo ah dalka koowaad ee cadowga uu arkay wuxuu ah dalka Maraykanka. Maraykanka iyo Australiana waa laba dal oo aada isugu dhow oo saaxiiba, oo macluumaadka Maraykanka ninkii dusiyey waxay lamid tahay nin macluumaadka Australia oo kala dusiyey. Waxaad moodaa sida arrimihiisaba sida adduunkaas kale hadda looga ilaashanayo ama looga arko wax ka duwan inaan Australia looga arkin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oon maanta kaga hadalnay xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Jeff Sessions oo sheegay in ajendahooda meel hore kaga jirta soo qabashada maamulaha shabakadda siraha faafisa WikiLeaks Julian Assange. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
وهجاج محمد عبد حسن صدري يولي ببرنامج كيا مرا مريكن كادين دغستيرين تاسي كي سغودوبلو غبغبدي دعدنا قلبنا ما يني كوسي سقداه كوهر انت اين ان دعد غبغبدي دغارين ان حسين برادن او ايغو هليا استوديو ان كودسد قودب يلا بكميدا وركا دون كوغوينا حسين ايه
ما سنه اشروع dawladda kuuriyada waqooyi ayaa u dabaaldegtay sanad guuradii 58aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidanka dalkaasi ciidamada kuuriyada waqooyi ayaa soo bandhigay dhowlatus military iyo dabrid aad u culus kaasi oo ka dhacay magaalada xeebedka Wonsan waxana sidaasi laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ay dariska yihiin ee kuuriyada koonfureed qaar ka mid ah dadka ka faalooda siyaasadda dalkaasi kuuriyada waqooyi ayaa saadaalinay in dabaaldegga munaasabadan awgeed la tijaabin doono gantaal nuclear ah laakiin ilaa hadda arintaasi ma dhicin dabaaldegan ayaa ku soo beegmaya iyadoo isla maanta markab gujis ah oo badda hoos ku soo Mareykanka leeyahay oo xambaara hubka nuclearka u gaaray xeebaha Kuuriyada Koonfureed halkaasi oo ciidamada badda ee dalalka Mareykanka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ay tababar military ku leeyihiin hoggaamiyaha xisbiga midigta fog ee dalka Faransiiska Marine Le Pen oo u soo baxday wareega labaad ee doorashada Faransiiska ayaa iska casishay hoggaamiyenimadii xisbiga. Le Pen ayaa wareega labaad ee doorashada Faransiiska waxay la tartami doontaa murashaxa siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay ee Emmanuel Macron. Le Pen ayaa tallaabadan ugu dhaqaaqday si ay u noqoto waxay ugu yeedhay murashax u dhexeeya dadka Faransiiska oo dhan.
Aad buu mahadsanyahay Xuseen Barraadan oo inoo dulmariyay qodobadii adduunka amaba wararka caalamka ugu waaweynaa ee aanu maanta idii haynay. Intaynaan gabagabada gaarin dhegaystayaal, aan kaalmihii dhinaca heesaa jaleecno waa Khadra Daahir Ciga iyo weliba heestii sida lama looshaa dabaylo ay lulayaan. وهقاق سيد اللهم اللو شاهد دبايلوها يلوليان ايان ليد عاشق ولولا باللقدودة وعود كده ست المون يقولي بفنانة دقدر الظاهر عيقان يندقستي المقل كده عندقين وقتك دونا وحان يقب قب وطايد عضيد القلب النمو يسيب ودي جريد كده دهنين حسين برادن يقولي بانيقو عبد حكين محمود شروع تاني يتين ويدا عدن إذا عد حيث عاوة الدبضة في دنمي السوق مدن وحان يتكي تقي الناس إذا هي أمانة الله يقولي بايش مقل دنبا وحي سبدا
شيء لعبته